Dobrý den. Vítejte u podcastu Vím jak. To, co řeším se svým týmem v misi Hero, jsou změny ve firmách. Změna ve vaší firmě, aby se totiž povedla, vyžaduje koordinaci různých lidí a odborníků na konkrétní témata. Nestačí si jenom říct, chci změnit fungování firmy nebo firemní kulturu a vezmu si na to třeba tady toho člověka. To prostě nestačí. Já mám kolem sebe síť lidí. V misi Hero této síti říkáme síť důvěry. A v ní jsou nejlepší mozky, odborníci a specialisté na jednotlivé dílčí složky změny v organizacích. My s těmito lidmi máme dobrou zkušenost nebo na ně máme skvělé reference. Na základě vaší potřeby my tyto profíky poptáme, skoordinujeme a propojíme tak, aby vám oni společně a dohromady váš změnový projekt doručili. Toto propojování je klíčovou činností vedoucí ke konečnému úspěchu právě proto, protože změna ve firmě je komplexní systém a jedna věc ovlivňuje druhou. No a já si do podcastu Vím jak zvu právě ty, kteří své dílčí části ve změně rozumí a chtějí vám kousek svého know-how předat. A jedním z takových odborníků je i Honza Veselý. Honza je renesanční osobnost. Vede inovační laboratoř Univerzity Karlovy a v kampusu Hybernská organizuje předmět Rozjeď projekt. Stará se zároveň o vzdělávání ve Slevomatu a v minulosti vytvořil několik akceleračních programů zaměřených na sociální inovace, jako například laboratoř nadace Vodafone. V IBM měl na starosti stážový program Smarter University a včer koordinoval Alianci pro mladé, což bylo více jak 55 firem s cílem pomoci mladým lidem najít svoje místo ve světě práce. Založil setkávání inovátorů ve vzdělávání EduForum a LeanStartup.cz. Je spoluautorem online kurzu Lean Canvas běžícím na portálu dobrokurzy.cz. Všechny aktivity pojí to, že Honza chce, aby co nejvíc lidí místo brblání v hospodě se sebralo a s tím, co vidí, že je špatně, šli něco udělat, nebo to alespoň zkusili. A proto jsme tady s dnešním tématem, jak nápad proměnit v realitu. Já tě tady vítám, Honzo, ahoj.
Děkuji, Jirko. Ahoj.
No prosím tě, tak jako nevím, to bude možná velmi krátký jako rozhovor, protože to snad je jasný. Když něco mě napadne, tak to udělám, ne? A je to vyřešený, ne?
No vlastně jo.
Takže? Takže mějte se pěkně, já jsem rád. No jak to udělat? Jak proměnit ten nápad v realitu, Honzo?
No rozvedu vlastně, čím jsi začal pustit se do té akce, protože velmi často já se spíš setkávám s tím, že člověk má v sobě spoustu bariér. Jo, bojíš se jako vykročit mezi lidi, bojíš se toho neúspěchu, bojíš se překročit vlastně jako svůj stín. Jo? Ono je to vlastně strašně složitý a strašně děsivý. Udělat zvlášť ten první projekt. Jo, pokud už, ty už jsi zkušený chlap, prostě už toho máš zase u fůru, tak ti to tak nepřijde. Ale já se setkávám primárně s lidma, kteří vlastně nikdy nic ještě nerozjeli a jsou vlastně i z toho školství hodně ovlivněný tím strachem z té chyby. Jo, a teď vlastně v šuplíku mají třeba nějaký nápady a vyloženě prokrastinujou vším možným, jenom aby se nemuseli vlastně pustit do té akce. Aby se to tvářilo jako, že práce, že jako makají na tom projektu, ale vlastně jako nic se neděje. Jo, takže my jsme dřív hodně, kurz třeba Rozjeď projekt dělám hodně s Ondrou Mrkusem, aha, se kterým vedem spoustu jako dost hlubokých reflexí o tom, co se nám tam děje, co se děje v těch lidech, jak nám to funguje. A dřív to bylo, že jsme i víc je připravovali, že probíráme s nimi, já nevím, business model skrz ten Lean Canvas, jakoby nástroj, nebo společenský dopad, jakoby přemýšlení nad tím, co chceš dělat, proč to chceš dělat. A vlastně to všechno spíš oddaluje tu první akci. Aha, jo? To vlastně vzít tu svoji myšlenku, udělat ten nejmenší možný krok, aby se jako zhmotnila, aby si vlastně jako opravdu vytvořil ne, tu událost nebo napsal článek na blog. To je vlastně jedno. Jo, my se soustředíme vlastně na cokoliv. To nejsou startupy často. Ani sociální inovace. To může být fakt natočení podcastu, když jsme tady v podcastovém studiu. A tam to děsivý pro člověka je natočit třeba jenom těch 5 prvních minut na telefon a vydat to někam ven, třeba na YouTube. Jo, a tohle to vlastně jako my tady vlastně i podporujeme ty lidi, dáváme jim víceméně takový hodně laskavý a přátelský prostředí, kde oni získají dost sebe důvěry na to, aby dokázali udělat tady ten krok.
Ty člověče, ty jsi mi vlastně otevřel teď vlastně takhle jako myšlenku, nebo respektive mě to vlastně nenapadlo, že to nejtěžší, nebo ta obava z toho, že to nerozjedu, nebo nějaký ty frustrace a teď se to pořád zdržuje nějakým dalším, co ještě potřebuji vědět, že vlastně se to neudělá, že jo, že vlastně to, se to oddalo, že potřeba udělat hlavně nějaký první krok. No taková blbost, viď, jako, ale je to tak, no?
Není to blbost, je to obrovská věc udělat takovýhle krok. Ono bez toho kroku, ale ty vlastně často jako ani nevíš, co děláš. Jo, že ono to můžeš si namalovat, pokreslit si flipcharty, prostě plnou místnost. A máš pocit, že to máš jako rozmyšlený. Mm-hmm. A pak to představíš tu vizi prostě lidem a najednou jako slyšíš ty reakce a už to nabývá úplně jiný podoby. Mm-hmm. A pak to začneš vyloženě třeba dělat a ty poznáš, a to je mnohem ještě hlubší, že sice by to třeba mělo i komerční úspěch, ale tebe to vůbec nebaví. To tvoje srdce je někde úplně jinde. Ale ty to nezažiješ bez toho, že to zkusíš.
Honzo, pokud ty máš nějaký nápad, jak ty to děláš, že ho vlastně proměníš tu realitu? Jak rozjíždíš ty nový projekty? A poprosím tě, pojď mi dát, nebo nám dát, nebo našim posluchačům ten návod, jak by na to mohli jít. Tohle je určitě strašně důležitý a vlastně je to zásadní krok, ale jak to děláš ty?
Mm-hmm. Pokusím se, byť samozřejmě každá myšlenka, každý nápad je trochu jiný, takže vždycky je tam trošku jiná cesta. Ale pro mě je to opravdu ta představa, co je ten nejmenší možný krok, který můžu udělat, aby se to zhmotnilo, ta moje vize. A pokud mám vlastně těch kroků, a často mám na výběr jako víc, respektive potřebuji i jako zjišťovat jiné věci, co jak funguje, tak doporučuji, já si to aspoň dělám, že to seřadím podle míry rizika. Jo, čeho se vlastně bojím nejvíc, do toho jdu jako první.
To je ta žába, že jo, takhle jako vlastně.
Je to tak.
Sněsí jako první.
Přesně. Protože vlastně pokud se mi ukáže, že ta věc, který se bojím nejvíc, opravdu jako že to není dobrý, tak tu informaci mám hrozně brzo a můžu tu svoji myšlenku vlastně rychle zabít. Protože tam není nějaká cesta k úspěchu. Já to takhle nevnímám. My jsme hrozně ovlivněni Forbesama, prostě dalšíma zdrojema informací, kde nám vlastně ty, kteří vyhrajou tuhle tu hru, tak nám říkají, jak to máme dělat. Ale ve finále tam jako je těch 99,9% lidí, kteří vůbec jako nikdy nebudou vyslyšený a s kterým se to nepovedlo. Jo, a tam jde o to, z mýho pohledu aspoň, že to řeknu jako lehce anglicky, profejlovat se až k tomu úspěchu. Jo, když si vezmu dobrý příklad, je třeba Angry Birds, tu hru a potom tu značku zná asi každý. Tak to byla té firmy Rovio, to byla 52. hra. Tam bylo prostě 51 vlastně jako různě neúspěšných, lehce úspěšných projektů, ale vlastně až tady ta pecka. Jo, jaká tam je výdrž vlastně v tomhletom. Ale taky vlastně jako dobrý přemýšlet nad tím nebezpečím po cestě, protože co jsem viděl xkrát, třeba u starších lidí, třeba 60+ klidně, ale i míň, který jdou třeba z velké firmy, a teď mají tu vizi, že budou taky ty startupáci a prostě budou rozjíždět věci, které jako jim přijdou smysluplný, což je jako krásná energie, ale typicky to vypadá tak, že ten člověk vlastně jednak ztrácí vizitku korporátu, což je jako velký náraz na ego, takže tam se dějou jako úplně jiné věci než se studentama, ale hlavně jako k tomu přistupuje jako k normálnímu jako velkým projektu, který vlastně jako kdyby věděl, že bude úspěšný, vezme na to svoje našetřené miliony. Nejhorším ještě si zahypotékuje rodinný barák, aby vlastně jako mohl si zaplatit vývojáře, typicky pokud je to softwarový projekt, což často bývá, a pořádný marketing a tohle všechno. A teď mu to prostě nevíde. A on je v tom až po uši a je v dluzích.
Jo, na 3/4 života v podstatě, pokud se zadluží hodně.
A to je v háji, to je škoda. Protože vlastně takovýhle člověk může udělat velmi rychle ty první faily, vlastně zkusit velmi levně otestovat, jestli ta myšlenka má nějaký smysl. Zkusit dělat něco jako s rozpočtem prototypy. Pár tisíc, právě prototypy, a vlastně experimentovat v té realitě, zkoumat, co vlastně mu ten trh říká a postupně to prostě zabíjet, přijít s dalším nápadem, s dalším a možná třeba ten desátý bude fakt jako stát za to. Jako samozřejmě, může vyjít i to, že se mu to povede a o tom se potom píšou ty články, ale běžný smrtelník tohle nezažije. Já to neviděl nikdy. Všechny ty projekty, krásní projekty, které jsme měli v akcelerátorech, tak těm to trvalo třeba 3 roky, jo, než se dostali, pokud vůbec přežili, tak než se dostali do nějakého zisku. Jo, to není jako za pár měsíců a máš to jasný. Prostě je to těžká dřina. A hodně často to ale končí právě spíš na tom člověku samotným, že ty si vysníš nějakou skvělou věc, vrtá ti to v hlavě, bylo by to skvělý, si říkáš, teď to začneš tvořit a teď fakt jako přijdeš na to, že ty jsi si chtěl stvořit třeba právě svobodu. Chtěl jsi si udělat prostředí, který tě bude bavit. Chtěl jsi řešit problémy, které tě budou bavit. A teď zjistíš, že jsi si vytvořil vězení. Že z toho nemůžeš vlastně jako uniknout, protože je to tvoje, nikdo to po tobě nepřevezme a tebe už to nebaví. Jo, ale teď už je to moc velký. Je tam velká zodpovědnost. Hromada lidí v tom. Jo, na tohle to doporučuji fakt přijít jako dřív, než se tam dostaneš. Je to pro mě všechny ty projekty, ve finále nejsou o těch projektech, ale jsou vlastně jako prostředkem k poznání sebe sama.
Je to vlastně hledání cesty, že jo?
Určitě.
Honzo, mě docela zajímá, myslím si, že vlastně ty teďkon dáváš naději, jo? Že jsi odmaskoval takovou tu věc těch úspěšných, že prostě úspěšný budu, jako musím zatím mít a celou dobu to, že to je přesně o tom profilování se, vyzkoušet si ty spády a ty nezdary. Ale jak to jako vydržet psychicky? Máš na to nějaký návod nebo pomůcku, nebo co třeba dělají lidi kolem tebe? Protože že jo, to je pořád jako špatně 10x, 20x. Jo, možná, že tohle je ten klíč k úspěchu.
To je dobrá otázka. A ono to nikdy nevypadá tak, že by to byl jeden hrozivý neúspěch za druhým. Jo, vždycky tam jsou minimálně ty dílčí věci a člověk vlastně, nebo aspoň já to tak mám, začal jsem mít radost z toho poznání. Z toho, že vlastně jako pochopím zase třeba jak nějaká jako cílová skupina, pro kterou chci něco stvořit, tak co má v hlavě, jak fungujou. A mě to vždycky jako napadne jako další řešení. To není tak, že mi to prostě ta cílovka potopí, já jsem z toho týden smutný. Já tam vždycky u těch třeba rozhovorů s lidma, já tam pochopím další věci a vlastně jako začnu už jako si v hlavě modelovat jako jinou třeba variantu. Jo, tam vždycky je prostě cesta dál. To není jako, že teď je konec světa a jsem v depresi. A co je tam potom dál, i ty dílčí mikroúspěchy, které po cestě jsou, ono to prostě třeba nestačí potom na to, aby se rozjel celý ten projekt, ale je tam nějaká hezká přidaná hodnota, tak to ti taky dává něco, pokud seš takhle nastavený. A co vřele doporučuje, aspoň pokud jako máš nějakou empatii, citlivost a tak, tak vlastně si vybrat cílovou skupinu, pro kterou ráno chceš stávat do té práce. Jo? Jakože aby tě bavilo řešit jejich problémy. Ne, každý to evidentně potřebuje, jsou lidi, kterým je to vlastně jedno a zajímá je fakt třeba ta společenská změna a jsou schopní a ochotní se bavit i s lidmi, který jako bytostně nenávidějí. Já to třeba nedokážu. A já prostě fakt jsem přišel u sebe na to, že mě extrémně baví pomáhat tady zrovna studentům, mladým lidem, který se bojí, chtějí něco dělat, rádi by a potřebují fakt podporu zahrnout nějakým prostě akceptujícím prostředím něco, co evidentně jako je toho dost velký nedostatek a pak se rozjedou. A mě fakt jako baví každá minuta s nima. A v té chvíli prostě, i když po cestě potkám kde co, tak pokud jsem, mám tu kompetenci a dokážu jim pomoct, což už prostě po těch letech vidím, že nějaký efekt mám, tak prostě je to každý den skvělej s nima. Jo, a i když to třeba nemá nějaký kolosální efekty, furt je to dobrý den.
I kdyby tam byl jeden dobrý projekt nebo někdo, kdo našel tu cestu, tak to stojí vlastně za to, že jo, v podstatě.
Oni všichni vlastně najdou nějakou cestu. Aha, no. I ta cesta jako v pohodě za mě je, když přijdou na to, že nechtějí nic takového dělat. Že jsou úplně v pohodě někde být zaměstnaný, nechtějí nic vlastního rozjíždět, ale aspoň si to zkusili. A vidějí zase o kus dál sebe. Že prostě něco na tom jim nesedí, ta velká zodpovědnost jim nesedí, že budou radši ne v roli lídra, ale toho následovníka. Ale to je všechno v pořádku.
Hele, ty kroky, které ty si řekl, udělat první nějaký krok, aspoň nejmenší, seřadit podle míry rizika a to udělat první, jo, to, co bych měl vlastně začít dělat, vlastně profilovat se k tomu úspěchu, vzít to jako fakt, experimentovat, prostě prototypovat, zkoušet ten neúspěch, hledat tu cestu v tom neúspěchu, to, co mě tam zajímá, to, kam se to posune a tím směrem jít a vybrat si cílovou skupinu, pro kterou chci ráno vstát a vlastně dělat tam něco pro ně. Je tam ještě něco, jak proměnit, nebo co bych mohl vědět, nebo měl vědět, abych proměnil ten svůj sen nebo nápad v realitu?
Ještě se na chvíli zastavím u té prioritizace. A protože to zvlášť u lidí, kteří nikdy nic nerozjížděli, je docela drama vlastně jako zvolit, jak tomu používám vyloženě už intuici, a proto to říkám tak tím stylem, čeho se bojím nejvíc, do toho jdu jako první. Ale to protože už vím, čeho se mám bát. Typicky je to ta strana prodeje, pokud je to komerční projekt. Jo, vždycky se tam nějakým způsobem objeví ta cílová skupina, který nějak nerozumím a kterou potřebuji pochopit, takže proto to tam takhle mám. Ale pokud je ten člověk vlastně na začátku, nikdy nic neudělal, tak samozřejmě neví, z čeho mám vůbec strach. Jasně. A tam se hodí se zeptat třeba nějakých zkušenějších lidí, který klidně už prošli podobnou cestou a taky tam skončili, tak kde skončili. Mm-hmm. Jo? To je pro mě největší zdroj vlastně poznání u mentorů. To není o tom, jakou cestou oni prošli a povedla se jim vlastně, ale jako strašně klíčový je, kde se jim to nepovedlo, jasně, vidět proč. A třeba jako nešlapat tou samou cestou, nebo tam být extrémně poopatrnej a právě si říct, hele, tam to riziko číhá velký, tam musím si dát bacha. Jo? Tam se mi to nemusí povést. A jsou věci, ale které člověk moc zatím, aspoň nemám na to nějaký nástroj, jak to riziko snížit. Mm-hmm. To se týká vyloženě časování vstupu na ten trh. Jo, ten jako každý půl rok je jiný. Někdy už tam máš hromadu konkurence, někdy ne. Jo, to se liší, to se strašně špatně jako plánuje zatím nevím kudy tam. Že tam je to hodně pro mě velká míra náhody. Tam je bacha u těch mentorů, někdy jsou úspěšní právě proto, že jako vyhráli nějakou loterii vlastně, jakože to byla náhoda a nějak si jako v hlavě udělali ten příběh tak, že to za to můžou, že to vlastně jako dokázali, protože jsou tak dobrý a předávají to.
Aha. A oni mohli mít jenom štěstí.
Mohli mít jenom štěstí.
A teď vlastně dávají tu cestu, která vůbec nemusí být reálná, ale takže možná z toho mě plně nějaký poučení, možná se ptát i těch, kteří právě failovali hodně, kde jsou ty slepý uličky, jak kudy teda nejít.
Tak. No a potom samozřejmě pak si dělám, jako používám ty různý nástroje, který i učím, jako je právě ten Canvas, jako jednoduchý business model na jedný A4, prostě ty nejzásadnější věci to pokrývá, nepokrývá to třeba samozřejmě tým, no, tak to je jakoby další zase téma. A pak protože velká většina projektů, který dělám, tak mají nějaký přínos pro společnost, nebo se o to aspoň snažíme, tak vlastně rozebrat si ten společenský dopad. To zase k tomu jsou zase nástroje, jako je řetězec výsledků, result chain například, a který se hodí vlastně k té časové perspektivě. Mm-hmm. To znamená, ty si pojmenuješ, jaký společenský problém řešíš, jak to vypadá, a pak jdeš vlastně od toho dopadu, který chceš mít na ten systém, vlastně zpátky v tom čase. To znamená, ty máš výhled, že za 10 let změníš, já nevím, vzdělávací systém České republiky a jaký teda výsledky na úrovni jako změnách v té cílové skupině musí nastat. A jaký výstupy, na základě jakých aktivit vlastně tam chceš. Takže si to jako naplánuješ aspoň trošku, ale zase bacha na to, že se v tom dá utopit, jako na roky přemýšlení. Celá ta věc by měla být o tom, že pomůže ti vykrýt slepý místa, že prostě ty každou činností způsobíš něco negativního. Tam já se hodně třeba obávám, abych právě jako neposlal lidi do zdi, jo, když to tak řeknu. Právě tam varuju před těma hypotékama, jo, a ukazuju tu cestu, jak udělat vlastně ne jeden velký experiment na 3 roky, ale jeden malej na ten jako jeden týden, aby vlastně si za velmi levno, velmi rychle vlastně přišel na ty informace a nezničil si na tom finanční zdraví nebo vyloženě i zdraví svoje, protože takových lidí jsem potkal hodně, kteří jsou takzvaně úspěšní, ale ve finále rozložený rodiny, rozložený zdraví a tak dál. No a vlastně jako takhle se to dá poskládat, ale vlastně mělo by ti to vždycky pomoct k tomu prvnímu kroku. Prostě jako co vlastně nevím, kde mám slepý místo, co netuším, ať už z hlediska toho dopadu nebo biznisu, kde ti vlastně to nejvíc plave. Jo, kde třeba fakt třeba v tom Lean Canvasu jsou dobrý ty políčka, tak si tam říct, hele, tady mám úplně bílo, já vůbec nevím, třeba kdo je moje cílová skupina. Nemám ji kategorizovanou nějakým způsobem, tak to jdu poznávat vlastně, pro koho to dělám.
Podcast Vím jak se stal zajímavým i pro sponzory a není divu. Víme z vašich ohlasů, jak vám prakticky prospívá. A sponzorem dnešního dílu je průvodce po NFT galaxii, který vám denně přináší zářivé novinky, rozbory her, přehledné návody, ale také Charlieho slovník, který vás seznámí se základními pojmy v digitálním světě. Charlie Gaming vyhledává nejzajímavější projekty na trhu, účastní se jejich testování a podílí se na jejich vývoji. Buďte tedy s Charlie Gamingem u zrodu nové éry her a životního stylu.
Ty jsi tady před chvilkou zmínil ten tým, Oba dva víme, že když mám nějaký nápad, který není nějaký lokálně, jakože chci napsat knihu, nebo jenom pro mě osobní teda, takže potřebuju k tomu někoho, jo? Někoho do týmu, s někým, s kým to budu dělat. Mohl by si tady poradit nebo nějaký dát doporučení, jak si ten tým postavit, nebo jak s tím vůbec pracovat, pokud s tím nemám zkušenost?
Já se snažím udržovat ty týmy od začátku vlastně nejmenší možný. A právě proto, že to je hrozně složitý. A jeden můj bývalý šéf mi vždycky říkal, no jeden to je málo a dva je moc.
Něco mezi tím.
Pro mě to hodně o jako fakt hlubokém sladění se a nebojím se to říct jako až na spirituální úrovni s tím člověkem, se kterým chci dělat. Aby jsme tam měli vyřešené věci, aby jsme si procházeli hluboký témata spolu. Bavilo nás spolu bejt. Mám rád takový ten výtahový test, jestli znáš. To je o tom, že kdyby si se zasek s někým ve výtahu, tak jaká tam bude ta atmosféra, jak se vlastně, o čem se s ním budeš povídat. A pokud je ta odpověď, já vlastně nevím, to bude jako 30 minut tady k umření, tak to není dobrý parťák vlastně do týmu. Jo, ty tam chceš člověka, se kterým fakt máš souznění. A já hodně poslouchám žaludek. Jo, zase je to o nějaký intuici, mě to břicho hodně napoví, jestli jako na tom člověku mi něco nesedí. Byť ve finále je to stejně zase odraz mě samotného, co já nemám vyřešený. Ale zase nemůžu jako se uterapeutovat jako do konce života, furt chodit na nějaký terapie, prostě jako máme taky omezený čas, takže potřebuji k sobě někoho kompatibilního a někoho, s kým mi to bude bavit, kdo mě bude jako dělat ty výzvy, kdo se mnou nebude jenom bezvýhradně souhlasit. Já potřebuji prostě lidi, kteří budou, nevím, jak vůbec to slovo challengeovat.
No, jasně.
Jo, a který, se kterýma budem tvořit něco jako výrazně lepšího, než kdybych to tvořil sám. Ale hele, je to velký boj a já hodně jako jdu tou cestou více kompetencí zároveň, že prostě mám výhodu toho, že jsem ex-programátor, takže spoustu těch technických věcí si dokážu udělat sám, nebo jim aspoň rozumím. Mm-hmm. To je obrovská výhoda v dnešním světě. A dokážu udělat eventy, dokážu udělat prostě jako bambilion věcí. Ne, že by mě to bavilo, ale prostě je to kolikrát výrazně jednodušší, než si na to někoho najmout. Jo, ale jo. Pak je to ta past, že dojdeš do nějaké velikosti a teď tam ty lidi vlastně nemáš. Mm-hmm. Musíš to řešit.
A den máš 40 hodin a tak. Teď to nemůžeš zvládat sám a už to musíš.
A pak je to ten přechod do toho, vyloženě do té vůdčí role, kde vlastně kdykoliv na tebe něco jako padá, tak myslím, že to Peter Diamandis někde použil, že ten tik v hlavě, který bys měl mít v té chvíli, není jako jak to udělám, ale kdo to udělá. Mm-hmm. A vlastně jako se s tebe musí stát
přepnout.
Mašina na delegaci. Mm-hmm. A to je jako taky obrovský, jako náročný krok. Jo, z hlediska, a taky ne každýho to baví. Jo, tam je třeba hrozně zajímavý spousta lidí, právě to má tak, že ráda pomáhá třeba cílové skupině, jo, a bez toho přímého kontaktu je ta práce nebude bavit. Tak je zbytečný, aby se tlačili do té manažerské role. Musí prostě vymyslet nějaký jiný systém nebo někam zapadnout do nějaké organizace, která už třeba existuje, aby byli šťastní. Jo. A já třeba pozoruju hodně u různých právě akcelerátorů, ten tlak na tu ambici. On je někdy dobrý, někoho, kdo jako potřebuje rozkvést a potřebuje vlastně vidět, vytáhnout na to světlo, tak to zafunguje, ale myslím si, že tam potřeba obrovská opatrnost k tomuhle, že ne každý to takhle má, anebo to má v té situaci.
Automaticky dobrý, že jo, prostě tě povýším, nebo že budeš, jo, že někdo chce zůstat v té roli přesně.
Je to tak a já si myslím, že úplně OK, pokud ten člověk má malinký projekt, ve kterém je šťastný a kde dělá něco pěkného. Jo, nemusíme každýho tlačit na dělej globální startupy. Vůbec ne. Jo, každý krámek malej, který tady nějak žije, neživoří, ale fakt se mu daří dělat dobrou práci, to je skvělý. Jo, fakt to nemusí být hned změna světa. Máme to jako hodně jako i mediálně pokřivený jako tímhle směrem, že pokud prostě nemáš miliardový biznis, tak nejsi nic. Doháje to květinářství na ulici, je skvělý přece.
Jo, potřebujeme. Včera jsem jedno hledal a nebylo, takže bych si ho tam přál tam, kde jsem byl. Honzo, kde jsi to všechno naučil? Jako, víš, jako z toho, co ty říkáš, tak tam to je totální praxe, že jo? Tam, kde jsi to naučil, tohle všechno?
Pro mě, jednak samozřejmě, to, že jsem sám jako dělal před 20 lety jsem začal jako v IT světě dělat weby a dělat vlastně jako webové produkty. A takže tam byla velká složka nějaký zkušenosti. A tenkrát jsem ani nevěděl, co je to produktový management, ale to myslím si, že je gro tady, jako pokud něco vyvíjíš takhle novýho, že to je rozdíl oproti projektovému, to jako na spoustě škol ještě ani si toho nevšimli, že existuje něco jako product management. A posléze to bylo právě to, jak jsem překlápěl ty věci z biznesu a z technologií a pomáhal neziskovému světu a sociálním inovacím právě v těch akcelerátorech, jako bylo laboratoř nadace Vodafone třeba, tak vlastně pro mě jako to byla úplně nová úroveň učení, vlastně vytvářet to podpůrné prostředí pro tyhle lidi, být s nima furt v kontaktu, pomáhal jsem jim s tím, co umím já, a vlastně jsem viděl najednou ten jejich svět a s čím oni vlastně zápasí. Uh-huh. A když máš tam jako tak úžasní lidi, jako byli třeba za Rekolama nebo pak Čekýtas, tak vlastně jako to je úžasná čest jako být při vzniku něčeho takového. A hrozně se vlastně jsem se naučil tímhletím. Jo, že jsem to viděl v různých jako perspektivách. Jo, každý ten projekt řešil něco jako jinýho. A teď se tam snažíš přijít na ty základní principy, na kterých to vlastně funguje. A každou chvíli pak prozřeš, že to, co jsi si myslel do té doby, takže je úplná blbost. A myslím si, že i když se potom třeba poslechnu tady ten podcast za 50 let, tak si budu klepat na čelo, co jsem to tady povídal. Jo, a ono se to, vlastně točí se i ten svět samozřejmě dál, že jako tady ty přístupy, které já mám rád, to znamená to rychlé experimentování a to zkoušení a změny, tak třeba posledních 5 let, kdy je hodně hotovosti na trhu, a fakt se lidi zavalují penězma ve startupech, ale je to spíš samozřejmě na západ od nás, ale i tady konec konců, tak vlastně už jsou to ty velký sázky, jo? Že ten venture kapitál ti přijde s tou porcí peněz a prostě to zkus to rovnou ve velkým, nedělej žádný malý experimenty, buď to se to povede nebo ne. Jako by to bylo všem jedno, spálí se u toho ty prachy a jde se dál. Jo? Takže to nabourává to, co jakoby mám v sobě já, ale mně to přijde jako strašně, jako, mně to hodnotově nesedí. Prostě takovýhle vlastně obrovský plejtvání těma zdrojema, když vidím, že by to někde jinde udělalo vlastně třeba jako hromadu dobrých věcí. A tady se to propálí dost často na velmi, jako z mýho pohledu, aspoň stupidních věcech. A přijde mi to prostě škoda.
Jak to přetavit, nebo jak ty to děláš, nebo jak to učíš ty svoje studenty na univerzitě, jak ten nápad proměnit realitu? Tu jsi to tady asi naznačil, ale tak jenom možná, kdybys to možná ještě rozvedl.
No, s Ondrou Mrkusem právě jednak ovlivňujeme jako vlastníma příběhama a tím, co jsem vlastně říkal tady, tak to jim dáváme jako nějakou cestu vpřed, ukazujeme jim, jak vlastně do toho můžou jít a probíráme to s nima, ale hlavně necháváme je jim hodně prostoru mezi sebou. Jo, my to máme koncipovaný jako tady mezifakultní předmět, že se potkají i lidi z různých kontextů, což je taky strašně dobrý, že na sobě můžou zkoušet ty svoje slova a vidět, že si nerozumějí a po nějaký době už si rozumějí. A že mají prostor v mastermindech, to je prostě koncept, kde facilitovaně nějakým způsobem každý má prostor za těch 15 minut a využije tu kolektivní inteligenci kolem stolu. Oni se mají jako fakt hodně co říct i mezi sebou, ty studenti. Jo? Všichni mají nějaké zkušenosti odněkať. Takže i tohle jde. A vlastně je to tak dlouhý jako podpůrný prostředí, až se prostě ty lidi jako fakt seberou, odvážejí a do té reality jdou a něco zkusej. Jo, a je tam x takovýchhle krásných případů. A třeba jedna učitelka dějepisu, máme tam i ne 20-letý lidi, máme tam i pokročilejší. A tak ta si tam měsíc, dva nad něčím přemýšlela a potom se prostě do toho vrhla za 2 dny, udělala nějaký video, rozeslala to na školy, kde měla vlastně kontakty. No a udělala program pro rodiče s dětma, odpilotovala to, vydělala asi 10 000 během toho semestru vlastně na tom a fakt jako jenom to chtělo jako získat tu odvahu. Nebo jedna studentka, vlastně doktorantka, chtěla představit ten svůj koncept i veřejně, no a pro ní to zase bylo napsat ten první blog a dát to publikovat. Zmáčknout to tlačítko, to pro ní byl vlastně ten obrovský krok, který dokázala. A teď mi chodí vodní asi 2 příspěvky za týden, vlastně, že se fakt jako rozjela a překonala ty svoje strachy s tím spojený.
Já si pamatuju, když jsem měl dát svůj první příspěvek na LinkedIn, jak jsem u toho seděl, jestli ho odbouchnout nebo ne. Že tam něco chci prezentovat, něco tam říct. Jo. To jsou takový ty krůčky, takový drobnosti. Hele, je to, co tady říkáš s tím nápadem, nebo jak ty nápady proměnit v realitu, je to aplikovatelný ve firmním prostředí?
Ano, ale trochu jinak. Mám tu zkušenost i z větších firm, kde to funguje vlastně podivně a ty tam můžeš něco zkoušet, ale typicky není dobrý chtít nějaký schvalování. Takže pokud to jde otestovat bez peněz a bez nějakého schválení nějakého boardu tam, tak tím líp, protože ty to vyzkoušíš, když to nevyjde, tak se nic takového nestalo. Mm-hmm. A když to vyjde, tak se tam prostě teď otevřeš to PR-ko a prostě jasně. Začneš jako chrlit, jako hele bomba, aby ti to nesmetli. Jo, ale vlastně tam je to nastavení dost na bezpečí. Jo, a je to logický, proto tam ty lidi jsou. To znamená, ten blázen, který tam chce něco jako měnit a teď to není jako posvěcený, tak není úplně jako vítaný, i když všechny ty firmy mají někde, že jako chtějí ty inovace a tak, ale ve finále spousta lidí tomu vždycky bude oponovat a úplně tomu rozumím. Jo, oni tam mají dobře placený job, nějak to funguje, ten business model funguje, takže jakýkoliv narušení je vlastně nebezpečný. Jo, ty najednou prostě, když se to nepovede, tak jako, hele, tam ty lidi můžou najednou přijít o ty peníze, ze kterých oni platí ty hypotéky, jo, to ono to není tak legrace a jako plně chápu tu opozici vůči tomuhle. Proto si myslím, že ta opatrnost a to malé testování je vlastně jako dost smysluplný. Ale nikdo ti to neposvětí z této obavy. Jo, pokud tam samozřejmě nemáš jako dobře opečovaný ty lidi, jsou cesty samozřejmě, jak tomu jít naproti. Pokud je tam nějaká neglobální iniciativa, typicky do který nasedáš dobrýma klíčovýma slovama, tak to přesně o to opřeš. Jo, jako tímhle se to dá jít, ale mně to třeba moc prostě nepřišlo jako zábavný. Mm-hmm. To je víc takový i politikaření, aby se vůbec něco dobrýho stalo. Ale zase na druhou stranu, když se to stane v tom větším systému, tak pak máš obrovský pákový efekt. Takže když je to dobrý, tak to může být fakt jako super a rychlejší.
Můžeš to rychlejc prosadit, rychle rozjet.
Mě třeba překvapuje tady prostředí Univerzity Karlovy, popravdě. Já jsem vlastně nečekal, to je takový jako státní korporát z mýho pohledu, externího nebo byl, a přitom tady některé ty věci jdou neskutečně jako dobře a rychle. Jo, jako sedím v Centru pro přenos poznatků a technologií a prostě tam přesně je to napojí na praxi, na neziskový sektor, na to vlastně dostávat z té univerzity ty poznatky ven. Jo, tohle všechno tam vlastně jako funguje a je tam jako solidní zázemí a ty lidi jsou tomu nakloněný. Jo, a samozřejmě stejně jako v jakýkoliv jiný velký organizaci je tam x subkultur, x bublin, kde to samozřejmě takhle nebude. Ale jako momentálně jako tady mám obrovský jako efekt a tu páku na tu školu a skrz tu školu. Jo, což mi dává jako vlastně mnohem víc svobody, než kdybych byl solista někde venku, což je taky zajímavý. Jo, že tady tu inovaci vlastně si vykutím, tady v kampusu Hybernská, se studentama něco pěkného vymyslíme, něco zkusíme, nemusím to ani nějak moc schovávat, je to prostě akceptovaný, že to tady jako takhle si blbnem, když to řeknu. A když to je úspěšný, fajn, seženou se na to i nějaký finance, zapojí se do toho další lidi a jede to.
Super. Honzo, co ty a inovace, co ty a proměňování nápadů v realitě? Jak, co dál, co v příštích letech?
Tak my tady máme právě hezký projekt vlastně zaměřit se na praktické vzdělávání. Takže tudy povedou jako ty naše další kroky. Vůbec jako odhalit, na jakých principech to má fungovat, aby to bylo k něčemu. Že akademický prostor má jako super věc, že je takový hájený. Když tam jdou mladí lidi, tak pokud směřuješ k magistrovi, tak rodiče tě podporují a tak dál. Pokud ale chceš být třeba právě produkťák, jo, nebo podcasták, nebo jo, jakoukoliv roli tohodle zaměření, který není o tom výzkumu, tak vlastně kam máš jít? Jo, mě tady vlastně jako chybí jako ekosystém. Ty máš spoustu v neformálním vzdělávání a spoustu skvělých věcí tam je, ale není to jako akceptovaný třeba těma rodičema nebo veřejností. To bych hrozně rád vlastně jako změnil. A ta univerzita tomu podle mě může hrozně pomoct. A ještě navíc to spojit s tím akademickým světem a podložit to tím, že to není vyfabulovaný nesmysl, ale že to jako na něčem stojí. A zase zpátky volňovat ten akademický svět, aby jako přijímal tady ty vlastně
propojování
věci.
Těch světů v podstatě, tak. Že aby to bylo užitečné vlastně pro všechny.
Jo, jako hele, je to jízda na x let dopředu, jo, no, tak jasný. Na 10, možná určitě, možná na 20. Ale já mám po první životě pocit, že jsem jako někde, kde vlastně jako tohle je reálný.
To můžeš dělat. Děje se to.
No.
Mým hostem v podcastu Vím jak je Honza Veselý, člověk, který umí dávat naději. Je to, já ho považuji za takového novodobého Jana Amose Komenského.
který předával svou praktickou moudrost nám, tady všem. Já ti, Honzo, děkuju, že jsi tady byl se svými tipy, kdy víš, jak nápad proměnit v realitu. Děkuju ti.
Já děkuju za pozvání.
Nevyhazujte peníze oknem, pokud chcete, aby se velká změna ve vaší firmě povedla. Spojte se se mnou a já společně s Missy Hero a s našimi profíky vám pomůžu projít všemi úskalými, ale i celkovým nastavením změnového procesu. Pokud se chcete dozvědět víc know-how, vychytávek praktických tipů a užitečných doporučení nejen ode mě, ale i od našich hostů, tak se přihlaste na patreon.com/vimya. Já jsem moc rád, pokud pro vás tento rozhovor byl užitečný. Já si totiž přeju dělat smysluplný a užitečný věci a pevně věřím, že i právě tento rozhovor takový byl.